Denne uges tema er Kalashnikov, det automatiske gevær, der nu er 65 år på skydebanen og også er kendt som AK-47. Vi har Poul Christensen, Dansk Militærjægerforening, i telefonen, og jeg siger velkommen.
Jo, tak skal du have.
Poul, er Kalashnikov udelukkende til militær brug?
Ja, det må man nok sige, den er udviklet til militær brug. Jeg tror ikke lige, man ser den på skydebanerne her de næste mange år.
Ja, Poul, hvad er det fantastiske ved en Kalashnikov?
Jeg ved ikke, fantastiske, der hvor den gør sig bemærket, det er jo ved dens evne til at fungere under ekstreme forhold, altså vil sige med skidt og hvad hedder det, støv i mekanismen, og lige sådan med at den er så billig at fremstille.
Men overlever Kalashnikov, selvom produktionen er stoppet?
Ja, så der er jo kommet våbenindustrien har jo udviklet nyere våben, og det er selvfølgelig den retning, man vil gå.
Er AK-47 noget, I beskæftiger meget med i jeres forening, eller Dansk Militær, jeg beskæftiger sig meget med?
Det kan jeg godt sige, det gør vi faktisk slet ikke.
Slet ikke? Nej.
Nej. Det er medaljer, uniformer, hjelme, udrustning. Det er meget lidt våben, og så er det historiske våben.
Det får mig til at spørge, havde Kalashnikov en stor betydning under den kolde krig? Havde det betydning for magtbalancen?
Ja, det var egentlig et interessant spørgsmål. Og selvfølgelig så er det vigtigt for sådan en her, som den sovjetiske, at have et meget pålideligt våben, og have det i enorme antal. Ja. Så selvfølgelig har det haft det. Altså hvis man også lige skal ind omkring historien om, eller bag om Kalashnikov, så står den jo på skuldrene af våben fra 2. verdenskrig. Den er jo udviklet efter det tyske automatgevær, som kom under 2. verdenskrig. En stormgevær, den første typen, og så det amerikansk halvautomatisk gevær.
Hvis man tænker på årstallet 47, så er vi jo godt nok tæt på 2. Ja. verdenskrigs afslutning, så det har jo altid en betydning under krigen, ikke, at udvikle noget, som bliver under en krig at udvikle noget, som får stor betydning, ligesom raketterne er sådan set begyndt faktisk under 2. verdenskrig, som vi etter ved to. Ikke?
Jo, nemlig.
At så sker der noget, og så Kalashnikov også et produkt af det.
Enagtigt.
Men så, det giver...
Det var fordi, hvis jeg lige må sige, at det var fordi, at krigen, hvad skal man sige, infanterikrigen havde jo ændret sig for, at den var nede i nogle mindre afstande, end det man tidligere havde haft. Så lige pludselig skulle man bruge et våben, som var hvad skal man sige, skød på kortere afstand, ned til 400-600 meter. Plus det var, man så, at det var vigtigt, at infanteriet havde kunne have meget ammunition med, og derfor udviklede man mindre patroner, og det er jo egentlig den vej, man går med. Man kommer med patronen først, så siger man så bagefter, at man skal så have våben, der kan skyde med den her patron.
Så. Det kan vel have betydet, jeg tænker på helt tilbage i 64, så var tyskerne for avanceret for os på det tidspunkt nu, ikke? Så det afgjorde vel krigen. Altså de med forlæde og baglæde gevær, det gav nogle forskellighed. Så har man så tænkt, at Kalashnikov det kunne afgøre en hel masse nu, hvor man kunne præstere det kan?
Jamen det er klart. På en slagmark, der vil den have afgørende betydning af, hvilke våben infanteriet har.
Er der ikke noget om, at kineserne har overtaget produktionen?
Jo, altså kineserne kopierer alt, så der kan man få den med fra i dag, hvis man skulle have behov for det. I hvert fald, hvad man kan læse omkring det. Men altså, man kan også sige, at våben er et genialt ting som våben. En lille detalje, jeg var til et foredrag med en fra Tøjhusmuseet, som er specialist i fuldautomatisk våben, og han fortalte så hele historien fra 2. verdenskrig og så op til i dag. Og en af de små detaljer, som er genial ved Kalashnikov, det er jo sådan et automatgevær af den type her, som har et gastrykladesystem, der ligger hen over geværet i princippet. Det vil have tendens til at trække op af, når man skyder byer. Men det har man så fra våbendesignerens side lavet, det at ude i mundingen, der har den lige en lille nedfrisning, som gør, at trykket, som kommer ved løbsåbningen trykker lidt nedad, lidt ekstra nedad. Det gør, så den bliver balanceret ud, så den ikke trækker, når man skyder.
Ja, det er den slags raffinementer, der er vigtige. Jeg tænker på Kalashnikov, det er noget, man har set meget på film. Altså man, som den er umiddelbart genkendelig for folk.
Ja, det vil jeg mene. Og den findes jo i mange afskygninger fra de forskellige lande med klapskifter og med forskellige sigtemidler og sådan noget.
Så det har været et meget dominerende gevær.
Helt sikkert.
Har politiet på noget tidspunkt været interesseret, ved du det? Ja.
Og som skulle have det?
Ja.
Nej, det tror jeg ikke.
Det er for voldsomt alligevel? Eller?
Jamen altså, nu har vi jo ikke brugt fjernemagt våben i Danmark jo. Så, men jeg ved da, at militæret har haft Kalashnikover til undersøgelse for at finde ud af, hvad det egentlig var for et våben, de stod over for, i tilfælde af, at det skulle komme konflikt.
Ja, hvad med kineserne nu? Vil de bruge det udelukkende militært? Eller?
Jamen, jeg tror bare, de vil bruge det som eksport til hvorhen der må være behov for nogle Kalashnikov. Og jeg skal sige, efterfølgerne er jo også kommet til den. Altså, den er jo K-74 i stedet for. Jeg skyder med en mindre patron.
Og vi siger tak til Poul Christensen, formand for Dansk Militærforening, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema. Kalashnikov, det automatiske gevær.